Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο και θαυμαστό όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Είναι σήμερα 5η, 15 Ιουνίου του 2017 και για τις επόμενες δύο ώρες έχουμε τη μεγάλη χαρά σε πλήρη απαρτή εδώ στο Ραδιοθάλαμο να είμαστε κοντά σας με ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα που θα μας γεμίσει χαρά, ευλογία, πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και πιστεύω θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε το δρόμο μας. Σήμερα κοντά μας έχω τη μεγάλη χαρά να καλωσορίζω πάλι τον Ανέση τον Ηλιόπουλο, ο οποίος ποτέ δεν έλειψε βέβαια από κοντά μας, αλλά με τη φυσική του παρουσία είναι και σήμερα μαζί. Ανέση, με σε χαιρετώ.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς φίλους ακροατές και ευχαριστώ πραγματικά τον Κύριο που με αξιώνει να είμαι και πάλι κοντά σας στην εκπομπή μας αυτή, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ο Κύριος να ευλογεί όλους τους ακροατές, να μας βοηθήσει και μας σήμερα να φέρουμε το χαρμόσυνο και σωτήριο μήνυμα μέσα από το λόγο του Θεού για τη δύναμη και τα θαυμάσια του Κυρίου μας μέσα σε αυτή τη φύση, μέσα στον υλικό κόσμο. Και βέβαια θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσουν μαζί μας οι αγαπητοί φίλοι ακροατές μέσω του τηλεφώνου αλλά και μέσω του email, το οποίο είναι το science@christianity.gr, science@christianity.gr, καθώς επίσης και η ιστοσελίδα μας, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση christianity.science.gr και η οποία πρόσφατα ενημερώθηκε και με τις τελευταίες εκπομπές. Ευχαριστούμε τον Θεό και ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογεί κατά πάντα.
Αμήν. Υπενθυμίζουμε το τηλεφωνικό κέντρο μας, είναι το 210-523-5030, όπου η Λένια Ιφέγκου και η Νάντια Ισπανέλη θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, αιτήματα για προσευχή στον Κύριό μας, ο οποίος απαντάει προσευχές, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κάνει πιο πολλά από τα όσα εμείς φανταζόμαστε και εννοούμε και καταλαβαίνουμε. Τονίζω ότι ο Ανέστης είναι σήμερα σαν πατέρας πλέον κοντά μας, εδώ. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί κάνει χάρη στα παιδιά του. Και ο Δημήτρης ο Περάκης. Δημήτρης, σε καλησπέριζω και σένα.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάλι μια φορά επιτρέπει και είμαστε στη θέση αυτή να ομολογήσουμε τα θαυμάσια του Κυρίου και πιστεύουμε και σήμερα μέσα από αυτό το όμορφο θέμα που θα αναπτύξουμε και μελετώντας τη φύση που ίδιος ο Θεός έχει πλάσει, θα δούμε πραγματικά ότι τα πάντα δείχνουν προς έναν Θεό δημιουργό, όχι μόνο ως προς την ύπαρξή του, αλλά και ως προς τις ιδιότητες και το χαρακτήρα του. Και μέσα από αυτά θα απολαύσουμε και θα δοξάζουμε άλλη μια φορά το έργο του Σωτήρα μας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο άνθρωπος ο σημερινός είναι όσο ποτέ άλλο τεχμαλωτισμένος στην τεχνολογία, μέσα σε μικρά διαμερίσματα, κάτω από το αδιάκοπο χτύπημα των ειδήσεων, οι οποίες μιλάνε για καταστροφές, για πυρκαγιές, για απώλειες ανθρωπίνης ζωής, για την ευτέλεια την οποία ο άνθρωπος ζει αυτή την περίοδο. Όμως είναι ώρα να βγούμε λιγάκι σήμερα το βράδυ, να δούμε, όπως και ο Αβραάμ τότε τον έβγαλε ο Κύριος από τη σκηνή του και του είπε να κοιτάξει τον ουρανό, έτσι και εμείς να κοιτάξουμε λίγο γύρω τη φύση η οποία μιλάει για το Δημιουργό, να καταλάβουμε και να εννοήσουμε ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος μας αγαπάει πάρα πολύ και δεν το έδειξε μόνο με την πρόνοιά του μέσα στη φύση την οποία θα ψηλαφίσουμε σήμερα το βράδυ, αλλά το έδειξε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, όταν αυτός για το οποίο γίνανε τα πάντα και ο οποίος βαστάει τα πάντα με το λόγο της δυνάμεώς του και το όνομά του είναι Κύριος Ιησούς Χριστός, ανέβηκε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά σαν άνθρωπος, τέλειος, αναμάρτητος και έγινε κατάρα υπερημών για να μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι τόσο καλά κρυμμένο και τόσο εμφανές και χρειάζεται το Πνεύμα του Άγιον να μας ανοίξει τα μάτια και σήμερα το βράδυ αυτό θα ζητήσουμε. Το Πνεύμα του Άγιον, το Θείο Παράκλητο, να μας ανοίξει τα μάτια και την καρδιά, να δούμε αυτό το θαύμα που μας περιβάλλει από το μικρότερο λουλουδάκι μέχρι το μεγαλύτερο δέντρο. Όλα μιλούν και θα μιλήσουμε σήμερα για το Φυτικό Βασίλειο, το οποίο είναι αποτέλεσμα δημιουργικού σχεδιασμού. Πράγματι την εξοχή αυτή την περίοδο, η εξοχή αυτή την περίοδο μιλάει για κραυγαλαία, φωνάζει για το θαύμα της άνοιξης. Μπουμπούκια από εδώ, από εκεί, λουλούδια, αρώματα, μια τελετουργία μεγάλη η οποία συντελείται και θα μιλήσουμε γενικά για το Φυτικό Βασίλειο και πιστεύω ότι μέσα από αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τον Δημιουργό, τη σοφία του, την αγάπη του, την πρόνοιά του και να τον εμπιστευτούμε κατά πάντα. Θα ήθελα να διαβάσω μέσα από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης, με τη χάρη του Κυρίου μας, το εδάφιο 11 και 12, το οποίο μιλάει για τη δημιουργία από το Θεό του Φυτικού Βασιλείου. «Και είπεν ο Θεός, ας βλαστήσει η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντας σπόρων και δένδρων κάρπιμων, κάμνων καρπών κατά το είδος αυτού, του οποίου το σπέρμα να είναι εν αυτού επί της γης. Και έγινεν ούτω. Και βλάστησεν η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντα σπόρων κατά το είδος αυτού και δένδρων κάμνων καρπών, το οποίο το σπέρμα είναι εν αυτό κατά το είδος αυτού και είδεν ο Θεός ότι το καλόν. Και έγινεν εσπέρα και έγινεν πρωί η μέρα τρίτη». Βλέπουμε δηλαδή την δημιουργική δύναμη του Θεού η οποία έρχεται να ενεργήσει και μέσα από τη γη να βγει, να δημιουργηθεί το Φυτικό Βασίλειο. και έχει μερικές έννοιες εδώ, οι οποίες είναι θαυμαστές και οι οποίες τώρα τον 21ο αιώνα που ζούμε με την γενετική μηχανική έχουμε αρχίσει και τις καταλαβαίνουμε. Λέει εδώ πέρα κατά το σπέρμα αυτού, κατά το είδος αυτού, και αυτά όλα θα τα αναλύσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Όμως μου κάνει εντύπωση, Ανέστη και Δημήτρη, αυτό ακριβώς ότι λέει, ότι ξεπήδησε λέει από τη γη. Και βλέπουμε μια ιεραρχία στην διάταξη της βιόσφαιρας, ότι από την αρχή υπάρχει η ανόργανος ύλη, η οποία αποτελεί το εφαλτήριο για να μπορέσει να υπάρξει το φυτικό βασίλειο. Μετά είναι το ζωικό βασίλειο, τα φυτά, τα ζώα, τα πτηνά και τα ψάρια. Και μετά είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταδιακή απαρτίωση και το ένα δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς το άλλο. Δηλαδή αν δεν υπήρχε η ανόργανη ύλη, δεν θα μπορούσε να αποσταθούμε να υπάρχουν τα φυτά. Αν δεν υπάρχουν τα φυτά, δεν υπάρχουν τα ζώα. Και αν δεν υπάρχουν τα φυτά, τα ζώα και η ανόργανη ύλη, δεν υπάρχει ο άνθρωπος.
Αυτό στην βιολογία ονομάζεται τροφικές πυραμίδες. Το οποίο το έχουν κάνει όλοι οι μαθητές του Λυκείου, στη γενική παιδεία. Υπάρχει το κατώτερο επίπεδο σε μια τροφική πυραμίδα που ονομάζεται το επίπεδο των παραγωγών.
Μάλιστα.
Στο οποίο ανήκουν κυρίως τα φυτά. Τα φυτά είναι τα μόνα, θα δούμε, τα οποία είναι αυτότροφοι οργανισμοί και είναι οι μόνοι που μπορούν να μετατρέψουν την ανόργανη ύλη σε οργανική. Δηλαδή ο άνθρωπος σαν ετερότροφος οργανισμός και τα ζώα δεν μπορούν να κατασκευάσουν μόνοι τους την τροφή τους από απλές ανόργανες ενώσεις.
Δημήτρη μου, μια στιγμή να τελειώσω το συλλογισμό όπως άρχισα. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν θέλω να σας κάνουμε σήμερα το βράδυ μάθημα φυτολογίας, αλλά μέσα από αυτές τις λεπτομέρειες που θα μας αναλύσει ο Δημήτρης και ο Ανέστης θα δούμε πραγματικά ένα δημιουργικό νου θαυμαστό, υπέροχο, και θα θαυμάσουμε το δημιουργό μας. Και αυτός ο σκοπός είναι να αυξηθεί η πίστη μας εκείνων. Σας ακούμε, Δημήτρη.
Ναι, όπως λέγαμε, υπάρχουν στις τροφικές πυραμίδες διάφορες τάξεις. Το κατώτερο επίπεδο είναι αυτό που λέμε η παραγωγή. Είναι τα φυτά κυρίως, τα οποία η μεγάλη διαφορά, έτσι το λέμε τους φίλους ακροατές, με τα ζώα και τον άνθρωπο, είναι ότι οι ίδιοι κατασκευάζουν την τροφή τους από απλές ανόργανες ενώσεις.
Μάλιστα.
Αυτό το θέτουμε ένα μικρό, ας πούμε, σημάδι και σημείο στην αρχή, έτσι, στην εισαγωγή της εκπομπής, ότι ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να πάρει την τροφή του αν δεν υπήρχαν τα φυτά. Δεν θα μπορούσε ο ίδιος να πάρει από όλη την τροφή. Δεν μπορεί να πάρει ο άνθρωπος απλά ανόργανα στοιχεία.
Από το χώμα, ας πούμε.
Από το χώμα και να συνθέσει και να τα μετατρέψει σε επεξεργάσιμη και εφέλιμη ύλη για τον οργανισμό του. Άρα τι κάνουν, υπάρχουν τα φυτά τα οποία παίρνουν τα συστατικά, τα ανόργανα από το χώμα, τα μετατρέπουν σε οργανική ύλη μέσα στο σώμα τους, στο φύλλωμά τους, στους καρπούς τους. Αυτά τώρα τα προσλαμβάνουν στην τροφική πυραμίδα οι καταναλωτές πρώτης, δεύτερης ή και ανώτερης τάξης, όπως είναι τα ζώα και ο άνθρωπος, και από εκεί πέρα αντλούν όλα τα θρεπτικά συστατικά. Άρα υπάρχει αυτό που θα λέγαμε μια αλυσίδα, αλλιώς οι βιολόγοι το λένε μια ροή ενέργειας, η οποία θα δούμε και αυτό, έτσι καθώς προσευχόμουν να μου δώσει, πιστεύω, ο Θεός σήμερα, ότι υπάρχει μια ροή ενέργειας και μια ροή συστατικών που κάνουν κύκλους. Στο παρελθόν έχουμε μελετήσει τον υδρολογικό κύκλο, που ίσως στήξουμε και κάποια σημεία σήμερα, αλλά τόσο η ενέργεια όσο και διάφορα συστατικά όπως είναι ο άνθρακας, το άζωτο και κάποια άλλα κάνουν κύκλους μες στη φύση. Και αυτό δείχνει πραγματικά αυτό που λέει ο ψαλμοδός στον Ρο Δέλτα Ψαλμό, ότι ανανεώνει, λέει, το πρόσωπο της γης. Ένα πολύ ωραίο εδάφιο στον 104 ψαλμό, που είναι, θα λέγαμε, ο ψαλμός της δημιουργίας, καθώς εξυμνεί τα μεγαλεία του Κυρίου, και λέει στο 27 εδάφιο για τα ζώα, είναι 563 σελίδα, Ρο Δέλτα Ψαλμός, 27 εδάφιο, «Πάντα τα αυτά, λέει, τα ζώα, επισέ ελπίζουσι, δια να δώσεις εν καιρό την τροφήν αυτών. Δίδησες αυτά, συνάγουσιν, ανοίγεις τη χείρα σου χορταίνουσι αγαθά, αποστρέφεις το πρόσωπό σου ταράτονται. Σηκώνεις την πνοή αυτών αποθνίσκουσι και στο χώμα αυτών επιστρέφουσι. Εξαποστέλεις το πνεύμα σου κτίζονται και ανανεώνεις το πρόσωπο της γης». Και δείχνει μια πραγματικά αυτή την αλληλουχία, πως με το θάνατο των ζώων ανανεώνεται το πρόσωπο της γης, όλα αυτά τα οργανικά στοιχεία επιστρέφουν στο χώμα, μέσα από τα φυτά ξανά γίνονται οργανική ύλη, την ξαναπροσλαμβάνουν τα ζώα και ούτω καθεξής. Και πιστεύω μέσα από όλα αυτά θα διδαχθούμε και ωραία πνευματικά μηνύματα μέσω αυτών των διάφορων διαθυγικών κύκλων.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, εκείνο που θέλουμε να πούμε είναι ότι ο λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή από τη γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη είναι η απόλυτη αλήθεια. Δεν υπάρχουν πουθενά αντιφάσεις, δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της αληθινής επιστήμης και του λόγου του Θεού. Εκεί που υπάρχει σύγκρουση είναι μεταξύ της ψευδούς επιστήμης, όπως έχουμε θίξει πολλές φορές για το θέμα της εξέλιξης του θεωρίας του Νταρβίνου, και της αληθινής θρησκείας, της αποκάλυψης δια Πνεύματος Αγίου του Λόγου του Θεού, ή της ψεύτικης θρησκείας και της αλήθειας, όπως πάμε χάρη με τον Γαλιλαίο, που ενώ έβλεπε ο Γαλιλαίος τη γη να περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, οι καρδινάλοι της Ρωμαϊκαθολικής Εκκλησίας θέλουν να τον κάψουν ζωντανό, γιατί τόλμησε να σεβήσει τις δικές τους απόψεις. Εκείνο που διακηρύσουμε με κάθε τόνο και με κάθε δύναμη στην ψυχή μας είναι ότι η απόλυτη αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού. Όμως να σκύψουμε λιγάκι προς το φυτικό βασίλειο και να δούμε την ομορφιά την οποία κρύβει η πρόνοια και η σοφία του Θεού.
Πριν προχωρήσουμε, απλώς ήθελα να, επειδή διαβάσαμε το πρώτο κεφάλαιο της Γέννησης, αν και δεν είναι η εκπομπή μας σήμερα, ήθελα να θίξω άλλη μια φορά το όμορφο της σειράς των ημερών της δημιουργίας. Αμήν. Στο οποίο βέβαια κύριο λόγο παίζουν και η τρίτη μέρα, που είναι τα φυτά που ασχολούμαστε σήμερα και έχουμε ασχοληθεί και σε παλιότερη εκπομπή. Βλέπουμε ότι στην πρώτη μέρα ο Θεός είπε και έγινε το φως. Άρα έτσι και σαν μνημονικό κανόνα μπορεί να έχουμε πρώτη μέρα έγινε το φως. Όπως είχαμε δείξει και σε άλλη εκπομπή, δεν είναι απαραίτητο το φως να δημιουργήθηκε εκείνη την ημέρα, γιατί βλέπουμε ότι ήδη από το πρώτο εδάφιο ο Θεός έχει δημιουργήσει, επίσης λέει ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Άρα από ό,τι φαίνεται όμως η ατμόσφαιρα της γης, καθώς όπως λέει και η επιστήμη, στα πρώιμα στάδια της δημιουργίας της γης υπήρχε ένα πάρα πολύ πυκνό νέφος από μεθάνιο, δεξί του άνθρακα και άλλα στοιχεία τα οποία δημιουργούσαν μια διαφωνή ατμόσφαιρα, κάλυπτε την επιφάνεια της γης. Φαίνεται όμως ότι σιγά σιγά, καθώς επικαθίτενται όλα αυτά τα στοιχεία και κρυώνει ο φλοιός και η μάζα της γης, αρχίζει και σιγά σιγά γίνεται αποτελείως αδιαφανής ή μη διαφανής η ατμόσφαιρα, και για πρώτη φορά το φως του ήλιου και των άστρων φτάνει στην επιφάνεια της γης. Τώρα σιγά σιγά, καθώς ψύχει η γη, στη δεύτερη μέρα έχουμε τον διαχωρισμό των υδάτων σε αυτά που είναι κάτω του στερεώματος και σε αυτά που είναι πάνω του στερεώματος. Αρχίζει δηλαδή και δημιουργείται σιγά σιγά τα πρώτα ίχνη ενός στοιχειώδους υδρολογικού κύκλου. Καθώς έχουμε τα νερά μέσω συμπύκνωσης που κατακλείζουν την επιφάνεια της γης, και τα νερά σαν έφη που είναι πάνω από το στερεώμα. Στην τρίτη μέρα έχουμε δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι αρχίζει σιγά σιγά λόγω μεγαλύτερης κίνησης του υδρολογικού κύκλου, αλλά και μετακίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών, να δημιουργούνται ανυψώσεις στο φλοιό της γης και καταβιβάσεις, και έχουμε τις ωκεάνιες λεκάνες και κάποιες στοιχειώδεις ορογενέσεις. Άρα εμφανίζεται η γη από τη μία, η οποία βγαίνει από τη θάλασσα, και οι ωκεάνιες λεκάνες. Άρα έχουμε διαχωρισμό μεταξύ γης και θάλασσας, και πάνω εκεί τώρα μπορεί σιγά σιγά πάνω στη στερεά να αναπτυχθεί σε σχέση με το φυτικό βασίλειο, κάτω το σπέρμα αυτό όπως διαβάσαμε και προηγουμένως. Η σειρά αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και θα το δούμε και στη συνέχεια, καθώς για πρώτη φορά, θα το δούμε και αναλυτικότερα μετά, έχουμε το φαινόμενο της φωτοσύνθεσης. Καθώς τα φυτά αυτά μεγαλώνουν, ξέρουμε ότι τα φυτά κατά κύριο λόγο απορροφούν διοξίδιο το άνθρακα, που οδηγεί στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στην ημιδιαφανή ατμόσφαιρα, και παράγουν οξυγόνο. Και σιγά σιγά τα φυτά αυτά διαλύουν έτσι και ξεκαθαρίζουν την ατμόσφαιρα, και μπορεί στην τέταρτη μέρα να φανούν πια για πρώτη φορά ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια που βρίσκονται στον ουρανό. Και πια, καθώς υπάρχουν ο ήλιος, υπάρχει ο κύκλος της ημέρας και της νύχτας, υπάρχουν τα φυτά που είναι το πρωτογενές επίπεδο στις τροφικές αλυσίδες, υπάρχει η γη και η θάλασσα, μπορούν τώρα πια να έχουμε στην αρχή τα ψάρια, τα πουλιά, και μετά την έκτη μέρα τα θηλαστικά, τα ζώα, το αγρού, τα ερπετά και τον άνθρωπο. Είναι πραγματικά μια τέλεια σοφία στην διήγηση αυτή από τον Μωυσή δια Πνεύματος Αγίου, η οποία και επιστημονικά στέκει και επιβεβαιώνει τον Λόγο του Θεού.
Αυτό είναι, με συγχωρείς Ανέστη, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή θα ήταν απελπιστικό να πει κάποιος, ας πούμε, ξέρεις κάτι, ότι η γένεση την οποία περιγράφει η θρησκεία μου είναι, ξέρω εγώ, που φανήκαν τα ζώα, μετά τα ζώα ήταν τα φυτά, μετά τα φυτά ήταν η γη. Όπως λέει μια θρησκεία, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά της, ότι είναι μια χελώνα πάνω σε ένα πλαπιάτο, ας πούμε, και κάνει ισορροπία. Από κάτω είναι τέσσερις αλέφαντες και μετά είναι ένα φίδι, ας πούμε. δει κάτι πράγματα τα οποία είναι ανυπόστατα. Εδώ μιλάμε για καθαρή επιστήμη, ότι αυτό αποδεικνύεται τώρα το 2017 που ζούμε. Ξέρουμε για το γενετικό υλικό, για την λεπτομέρειες για το φυτικό βασίλειο, τις οποίες θα θέλαμε να ακούσουμε και από τον αθμό στον Ανέστη.
Πραγματικά όλα αυτά τα οποία ανέφερε ο Δημήτρης στη διήγηση της γέννησης είναι πολύ σημαντικά, και βέβαια και σε παλαιότερες εκπομπές έχουμε αναφερθεί στο πόσο σημαντικά διαφέρει η διήγηση της δημιουργίας στο πρώτο κεφάλαιο της γέννησης από οποιαδήποτε άλλη κοσμογονία που διηγείται κάποιο άλλο αρχαίο σύγγραμμα ή κάποιο θρησκευτικό βιβλίο. Βλέπουμε ότι σε αυτή την τόσο απλή περιγραφή υπάρχει αλήθεια, υπάρχει επιστημονική συνέπεια. Και μάλιστα, καθώς τώρα ο Δημήτρης αναφερόταν επιγραμματικά στα γεγονότα των έξι δημιουργικών ημερών, τώρα και εγώ συνειδητοποίησα ότι στη βάση όλων σαν έναρξη, ας πούμε, των δημιουργικών ενεργειών του Θεού πάνω στη γη, είναι να δημιουργηθεί το φως, το οποίο εν συνεχεία θα ήταν απαραίτητο για να μπορέσουν να ζήσουν τα φυτά, και από τα φυτά, τα ταπεινά αυτά φυτά, τα οποία πολλές φορές δεν τα εκτιμάμε και δεν καταλαβαίνουμε την αξία τους, ουσιαστικά και εμείς οι ίδιοι ζούμε, διότι πάνω στην ύπαρξη των φυτών βασίζεται και η ύπαρξη των ζώων. Τα φυτοφάγα ζώα τρέφονται από τα φυτά, τα σαρκοφάγα ζώα τρέφονται με τα φυτοφάγα ζώα, ο άνθρωπος τρέφεται και με φυτά και με ζώα, επομένως αν δεν υπήρχαν τα φυτά, δεν θα μπορούσε να υπάρξει και η ζωή επάνω στη γη έτσι όπως την ξέρουμε σήμερα. Δεν θα μπορούσε να επιβιώσουν όλα τα υπόλοιπα είδη και φυσικά ούτε και ο άνθρωπος. Και δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν και να αναπτυχθούν τα φυτά αν δεν υπήρχε το φως. Πόσο ωραία λοιπόν και σοφά τα θέτει ο λόγος του Θεού κατά σειρά στην δημιουργική αφήγηση στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης που διαβάσαμε. Και επειδή ο Δημήτρης αναφέρθηκε στη φωτοσύνθεση, δεν ξέρω αν θα θέλατε να ξεκινήσουμε από αυτό.
Εγώ απλώς θα ήθελα να δώσω μια τάξη μεγέθους στους φίλους ακροατές. Όταν λέμε φυτά, πόσα είδη φυτών υπάρχουν? Κάπου διάβασα ότι υπάρχουν περίπου
260.000.
Πάνω από 260.000 είδη φυτών. Και συνέχεια ανακαλύπτονται καινούργια. Δηλαδή, όχι ότι δημιουργούνται καινούργια, ανακαλύπτονται σαν παρθένα δάση μέσα στη ζούγκλα κλπ. 260.000 είδη φυτών. Τα οποία το χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι αυτότροφοι οργανισμοί, όπως θα μας πεις, Ανέστη.
Ναι, και αυτό είναι το σημαντικό, το οποίο αποτελούν και τη βάση, θα λέγαμε, της τροφικής αλυσίδας, ότι είναι αυτότροφοι οργανισμοί. Κάθε οργανισμός πρέπει από κάτι να τραφεί για να μπορέσει από αυτό να παράγει ενέργεια, για να μπορέσει να επιτελέσει όλες τις βιολογικές του λειτουργίες. Και κάποιο ζώο τρώει κάτι άλλο για να μπορέσει να επιβιώσει. Τα φυτοφάγα ζώα τρώνε τα φυτά, αλλά τα φυτά τι τρώνε? Εμείς βλέπουμε, ας πούμε, ότι τα βάζουμε στο χώμα κάποια φυτά, τα ποτίζουμε, βάζουμε κάποιο λίπασμα και αυτά μεγαλώνουν, παράγουν καρπούς που βρίσκουν την ενέργεια. Και εδώ έρχεται αυτή η θαυμαστή λειτουργία της φωτοσύνθεσης, που πραγματικά θα μπορούσα να πω ότι αν κάποιος τη μελετήσει έτσι, έστω και απλοϊκά όπως είναι γραμμένη στα βιβλία του γυμνασίου και του λυκείου, θα ήταν πραγματικά εθελούσια τύφλωση να πει ότι μια τέτοια θαυμαστή διαδικασία, με περίπλοκες χημικές διεργασίες, η οποία φαίνεται ότι είναι τόσο σοφά τοποθετημένη στην βάση της τροφικής αλυσίδας, να πει κανείς και να ισχυριστεί ότι είναι κάτι το οποίο συνέβη από τύχη. Είναι προϊόν εξέλιξης, έγινε μόνο του. Να δούμε όμως λίγα πράγματα τα οποία αφορούν τη φωτοσύνθεση. Η φωτοσύνθεση λοιπόν, το οποίο πιστεύω οι περισσότεροι ακροατές μας θα την έχουν ακούσει είτε στο σχολείο είτε από κάπου αλλού, είναι η διαδικασία κατά την οποία τα φυτά και κάποια ορισμένα και ορισμένοι άλλοι οργανισμοί μετασχηματίζουν τη φωτεινή ενέργεια σε χημική. Και αυτή είναι η βάση για την ύπαρξη της ζωής πάνω στη γη. Η φωτεινή ενέργεια, η οποία έρχεται από τον ήλιο, να μπορέσει να μετατραπεί σε χημική για να μπορέσουν τα φυτά να ζήσουν και να αναπτυχθούν. Στη φωτοσύνθεση, τι κάνουν τα φυτά? Δεσμεύουν με ειδικό τρόπο τη φωτεινή ενέργεια και τη χρησιμοποιούν για τη μετατροπή διοξιδίου του άνθρακα σε νερό, οξυγόνο και οργανικές ενώσεις, στις οποίες μέσα ακριβώς αυτές τις οργανικές ενώσεις βρίσκεται η ενέργεια την οποία χρειάζονται για να μπορέσουν τα φυτά να τραφούν και να αναπτυχθούν. Και είναι πραγματικά η φωτοσύνθεση η μετάβαση από την σύνθεση, από την ανόργανη ύλη στη σύνθεση οργανικής ύλης. Από ανόργανα συστατικά, τα φυτά, δηλαδή διοξείδιο του άνθρακα, και με τη φωτεινή ενέργεια, τα φυτά μέσω της φωτοσύνθεσης παράγουν οργανικές ενώσεις, κυρίως υδατάνθρακες.
Και πρωτεΐνες και λίπη.
Φυτικά, ναι, λίπη. Για να μπορέσουν να. Και έτσι έχουμε είναι το κατόφλι της μετάβασης από την ανόργανη ύλη στην οργανική ύλη. από την οποία αποτελείται και όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, βέβαια.
Αλλά αυτό που έλεγε και ο αδερφός ο Λούις, ο οποίος το έλεγε πολύ πιο ωραία από εμάς, βέβαια. Έλεγε, είμαι στον κήπο, μου λέει, και βλέπω ότι έχω φυτέψει μια λεμονιά. Και παίρνει η λεμονιά από κάτω νερό και άλατα, τα ανεβάζει προς τα πάνω και κάποια στιγμή, σε κάποιο σημείο της, του φυτού, αυτό γίνεται λεμόνι. Δίπλα, λέει, έχω μια πορτοκαλιά. Και πιο δίπλα έχω μια καρυδιά, η οποία παίρνει το ίδιο χώμα, το ίδιο νερό, τα ίδια άλατα, τα ανεβάζει επάνω και έρθει και κάνει ένα καρύδι. Αυτό είναι φοβερό. Δεν μπορεί να φτιάξει ο άνθρωπος μια καρυδιά. Δεν μπορεί να φτιάξει ένα λεμόνι, δεν μπορεί να φτιάξει ένα κουκί. Και έχει να κάνει με το γενετικό υλικό, το οποίο είναι τόσο σοφά βαλμένο μέσα στα κύτταρα των, των φυτών.
Μιλάμε δηλαδή πραγματικά για χημικά, βιολογικά εργοστάσια.
Απίστευτης πολυπλοκότητος, τα οποία είναι μπροστά μας, στην αυλή μας, στη βεράντα μας, στο δάσος που πηγαίνουμε βόλτα, και τα οποία καλούμαστε να τα μελετήσουμε και να τα παρατηρήσουμε. Λοιπόν, έλεγες, Ανέστη, ότι με τη φωτοσύνθεση, η οποία συμβαίνει στα φύλλα των δέντρων, των φυτών,
και μάλιστα στα, σε ειδικά κυταρικά οργανίδια, τους χλωροπλάστες,
έχουμε μετατροπή της ανόργανης ύλης σε οργανική, σε πρωτεΐνες, σε φυτικές πρωτεΐνες, λίπη και υδατάνθρακες.
Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική διεργασία. Αν δεν υπήρχε αυτή η διεργασία της φωτοσύνθεσης, δεν θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει μετατροπή ανόργανης ύλης σε οργανική στη φύση, και από εκεί πέρα να αρχίσουν να λαμβάνουν οι οργανισμοί, είτε τα φυτά ως αυτότροφοι οργανισμοί, είτε τα ζώα ως ετερότροφοι οργανισμοί, ενέργεια μέσω των οργανικών ενώσεων για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
Εδώ να δώσω μια άλλη διάσταση για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα. Στους ωκεανούς υπάρχει μια ανάλογη διαδικασία, η οποία αρχίζει με το λεγόμενο φυτοπλακτόν, το οποίο είναι φυτά με οργανίδια πάρα πολύ μικρά, το φυτοπλακτόν, το οποίο αποτελεί το φαγητό, ας πούμε, του ζωοπλακτού, και το οποίο το πιτώνουν τα μικρά ψαράκια, τα μεγάλα ψαράκια, τα πιο μεγάλα ψαράκια, και έτσι υπάρχει η αλυσίδα μέσα στους ωκεανούς, η οποία βασίζεται όλη στο φυτοπλακτόν. Αυτό έχει δύο συνέπειες. Μια τεράστια δυνατότητα, όπως θα δούμε αργότερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να δεσμεύει διοξείδιο του άνθρακος οι ωκεανοί. Και το δεύτερο είναι ότι αν τυχόν πάθει κάτι το φυτοπλακτόν, μέσα σε μηδέν χρόνο θα βρωμήσει η θάλασσα. Σημείωση. Το φυτοπλακτόν είναι πάρα πολύ ευαίσθητο στην περιόδια ακτινοβολία. Έτσι και ανοίξει πάνω το όζον, θα χτυπήσει το φυτοπλακτόν και, όπως λέμε στην Αποκάλυψη, μέσα σε μηδέν χρόνο θα βρωμήσει η θάλασσα, θα γίνει σαν αίμα νεκρού. Μα πώς θα γίνει, θα έλεγε κανείς αυτό? Γιατί το φυτοπλακτόν, το οποίο αποτελεί τη βάση της διατροφικής αλυσίδος στους ωκεανούς, βασίζεται, είναι ευαίσθητο στην περιοχή ακτινοβολία. Δηλαδή βλέπουμε πόσο μπροστά μας είναι τα πράγματα, πόσο θαυμαστά είναι όλα, και πόσο μας αγαπάει ο Θεός και μας λέει, σώθετε από τις διεστραμμένες αυτής γενναίας. Και αυτά τα λέμε όλα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν είναι για να αυξήσουμε τη γνώση μας επάνω στα πράγματα της φυτολογίας και της ζωολογίας, αλλά για να αυξήσουμε την πίστη μας στον Κύριό μας και να τον εμπιστευτούμε κατά πάντα. Όταν λέει ο Κύριος δια του Αποστόλου Πέτρου, σώθετε από τις διεστραμμένες αυτής γενναίας, αυτό ακριβώς εννοεί ότι είναι μια γενναία η οποία ζούμε τώρα εμείς, η τελευταία γενναία πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας, η οποία θα δει αυτά τα μεγαλεία και την αλλαγή αυτή που θα γίνει, τη μεγάλη, και καλούμαστε να σωθούμε, πως με τη μετάνοια και την είσοδο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Σε αυτό το σημείο όμως θα έλεγα να σταματήσουμε και να παρακαλέσουμε να μπει ένας ωραίος ύμνος να ακούσουμε, και θα είμαστε πάλι κοντά σας. Υπενθυμίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το τηλεφωνικό μας κέντρο 523 5030.